Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά με μεγάλη χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, με τον οποίον σήμερα 24 Ιουλίου του 2024 θα προσεγγίσουμε όλα όσα συνέβησαν και από τις 24 του Ιούλη του 1974 ήσαμε σήμερα. Την πορεία δηλαδή αυτής που ονομάζουμε μεταπολίτευση, η οποία επέστρεψε, τη δημοκρατία που επέστρεψε στα 1974 τέτοια μέρα. Αγαπητέ μου δόκτορα Μελέτη Μελετόπουλε, καλωσορίσατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω προκαταβολικά για αυτά τα οποία θα πούμε και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα αρχικό σχόλιο σας. Όλοι αυτοί οι οποίοι σαν σήμερα βγήκαν είτε με λευκά κεριά είτε με ένα πλατή χαμόγελο να υποδεχθούν την επιστροφή της χώρας στην δημοκρατία, 50 χρόνια από τότε, η αίσθησή σας ποια είναι? Τα όνειρα, οι σκέψεις, οι φιλοδοξίες, οι προοπτικοί που έβλεπαν τότε για τον τόπο έχουν δικαιωθεί και σε ποιο βαθμό?
Κύριε Χούπη, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή μου, την τιμητικότητα στην πολύ ωραία εκπομπή σας, και αφού χαιρετήσω και τους ακροατές σας σε όλο τον κόσμο, θέλω να σας εκφράσω τον αποτροπιασμό μου. Παρακολουθώ την ελληνική πολιτική από το 1973. Αδιαλείπτος. Το 1974 το έζησα πάρα πολύ έντονα. Είδα τον πατέρα μου να πηγαίνει στον πόλεμο. Ήμουν έξω στο δρόμο το βράδυ της επιστροφής του Καραμαλή. Και από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα παρακολουθώ ενδελεχώς κάθε στιγμή της ελληνικής πολιτικής εξέλιξης και επομένως είμαι σε θέση να έχω εξαγάγει κάποια συμπεράσματα τα οποία να σημειώσω δεν υποκρύπτουν κάποια σκοπιμότητα, διότι δεν ούτε υπήρξα ποτέ πολιτικός ούτε μέλος κάποιας παράταξης ή απολογητής κάποιου καθεστώτος. Μετά λοιπόν την τραγωδία της Κύπρου, για την οποία ευθύνεται βεβαίως το καθεστώς των συνταγματαρχών, ήταν μια σε τρεις φάσεις. Πρώτον, διότι απέσυρε τη μεραρχία και αφόπλησε την Κύπρο το 1967. Δεύτερον, διότι προκάλεσε το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου που έδωσε στους Τούρκους το έναυσμα και το πρόσχημα για να προχωρήσουν σε μια μεσαιωνικού τύπου εισβολή. Και τρίτον, και κυρίως διότι δεν πολέμησε. Διότι όταν εισβάλλει ο εχθρός σε ένα μέρος του ελληνισμού, είσαι υποχρεωμένος να το. Αν ακούσετε το διάγγελμα του Κιζίκη, το άκουγα σήμερα το πρωί, που εξεπέμφθη την ημέρα της εισβολής στην Κύπρο, λέει σαφώς ότι είμαστε υποχρεωμένοι ηθικά να υπερασπιστούμε τον κυπριακό ελληνισμό, και αυτό δεν το έκανε η δικτατορία. Λοιπόν, εκεί τελειώνουμε όμως τη συζήτηση για τη δικτατορία, για να πάμε στη συζήτηση για τη δημοκρατία. Αυτή λοιπόν η τραγωδία και η προδοσία της Κύπρου οδήγησε στην κατάρρευση του καθεστώτος και στην επιστροφή του Καραμαλή, ο οποίος σχημάτισε μια κυβέρνηση εθνικής ενώσεως, εθνικής ενότητας μάλλον, στην οποία μετήχαν πολιτικοί ευρέως φάσματος, όχι όλου, έτσι, δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε κομμουνιστές, ούτε μέλη του ΠΑΚ. Ήταν μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, η οποία ας πούμε άντλησε την νομιμοποίησή της από την κατάρρευση της δικτατορίας και την και την προδοσία της Κύπρου. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ λοιπόν όλα ήταν ανοιχτά. Όλα. Από το να, ας πούμε, από το να παρεύει η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητος στην Κύπρο και να σταματήσει να προσπαθήσει να σταματήσει την προέλευση των Τούρκων, ώστε να μην γίνει ο Ατήλας 2 το 15 Αύγουστο του 1974, mm-hmm. από το να πάει στο ΝΑΤΟ ο Υπουργός Εξωτερικών και να μπλοκάρει κάθε λειτουργία του ΝΑΤΟ μέχρι το ΝΑΤΟ να υποχρεώσει την Τουρκία να φύγει, από το να συγκληθεί εθνοσυνέλευση η οποία να αποφασίζει για το μέλλον της χώρας με άμεσο δημοκρατικό τρόπο και να φτιάξει ένα σύνταγμα το οποίο θα εκφράζει πραγματικά την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, από το να εξαγάγει το μεγάλο μάθημα από την ΙΤΑ του 1974, γιατί περί ΙΤΑ σε πρόκειτο, και να μεταβάλει την Ελλάδα σε Ισραήλ ικανή να αντιμετωπίσει πλέον τον αναδυόμενο σαφέστατα τουρκικό κίνδυνο, όλα αυτά τα ενδεχόμενα ήταν ανοιχτά και κανένα από αυτά δεν υλοποιήθηκε. Κανένα. Δηλαδή στην πραγματικότητα βεβαίως και πήγαμε σε μια δημοκρατία, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς, αλλά η δημοκρατία αυτή στηρίχθηκε πάνω στην καταστροφή της Κύπρου, στην κατοχή του βόρειου τμήματος της ελληνικής Μεγαλονήσου και κατά κάποιο τρόπο στην ουσία η άφιξη της δημοκρατίας που ήταν ένα βασικό ζητούμενο συνδυάστηκε με μια εθνική καταστροφή. Εδώ λοιπόν βεβαίως και να θα αποτιμήσουμε θετικά τη στιγμή εκείνη, είμαστε στο 1974, πέφτει η δικτατορία. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, αλλά δεν δικαιούμεθα να ζητοκαραυγάζουμε και να θριαμβολογούμε και να κάνουμε τα επινίκια. Έπρεπε να αποδηθούμε σε σιωπή και περισυλλογή, διότι η κατάρρευση της δικτατορίας συνδυάστηκε με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες, βιασμούς, κατοχή ελληνικών εδαφών. Πώς λοιπόν
να το καραβγάζουμε. Και όχι μόνο αυτά. Θέλετε να σχολιάσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, το γεγονός ότι όλοι εκείνοι πλην του αόρατου δικτάτορα, όλοι εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν στην προδοσία δεν πλήρωσαν το τίμημα των πράξεών τους?
Ναι, είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση. Ένα θέμα που κανείς δεν σχολιάζει. Καταρχήν να πούμε ότι ο πρόεδρος του δικτατορικού καθεστώτος, ο στρατηγός Γκυζίκης, παρέμεινε μέχρι το Δεκέμβριο πρόεδρος.
Ακριβώς.
Αυτός όρκησε τον Καραμαλή. Αυτός όρκησε στη συνέχεια όλη την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Δηλαδή είναι παραμένει πρόεδρος μέχρι την εκλογή του προσωρινού πρόεδρου του Στασινόπουλου, δηλαδή για τουλάχιστον 2 μήνες, και συνέχεια συνταξιοδοτείται και κυκλοφορεί.
Και απολαμβάνει ακριβώς όλα τα προνόμια. Όχι μόνο αυτός. Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων.
Πάμε στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Ο Ντάβος έγινε αρχηγός ΓΕΦΑ μετά τον. Ο οποίος ήταν εκ των βασικών γητώρων του στρατεύματος. Και οι υπόλοιποι δεν είχαν καμία απολύτως συνέπεια. Γιατί δεν είχαν συνέπεια? Διότι ενώ ήταν υπεύθυνοι, απολύτως υπεύθυνοι για το γεγονός ότι δεν πολέμησαν και έπρεπε τουλάχιστον να πάνε φυλακή. Βεβαίως, αν είχαν κάποια στοιχειώδη, ας πούμε, προσωπική αίσθηση τιμής οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Χούπη, θα το πω ομά, έπρεπε να έχουν την άξιση στα μυαλά του στον αέρα.
Έτσι.
Όταν, ας πούμε, βεβαίως, να κλειστούν στο γραφείο του και να πάρουν το πυροβόλο και να κάνουν το περίστροφο και να κάνουν αυτό που επιτάσσει, ας πούμε, το στρατιωτικό κώδικα, όταν έχει προκαλέσει απώλεια ελληνικών εδαφών. Μόνο όχι μόνο δεν έγιναν όλα αυτά, αλλά ας πούμε έμειναν εντελώς ατιμόρυτοι και έγιναν, ας πούμε, συνταξιούχοι της ελληνικής δημοκρατίας. Λοιπόν, επομένως εδώ υπάρχει ένα έκτρωμα στην μεταπολίτευση που λέγεται η συνύπαρξη της χαράς για τη δημοκρατία με το θρήνο για την Κύπρο, όπου η χαρά για τη δημοκρατία επισκιάζει, εξαλείφει εντελώς το θρήνο για την Κύπρο. Γίνεται κάποια τυπική, ας πούμε, μνήα, αλλά αυτή η δεξίωση που, με συγχωρείτε, έγραψε σήμερα στο Twitter, την αποκάλυψα εμετική.
Το είδα.
Όπου πίνουμε, ας πούμε, ποτά και αλληλό, συγχαιρόμεθα και κάνουμε εμφανίσεις με τουαλέτες βραδινές ή και με σαγιονάρες, υπενθυμίζω.
Έτσι.
Και τα λοιπά, έτσι. Αυτή η δεξίωση την ημέρα που η Κύπρος έχασε το 1/3 από εισβολέα μεσαιωνικού τύπου είναι απολύτως ασύλληπτη. Και απορώ τόσα χρόνια που δεν βρέθηκε ένας πρόεδρος Δημοκρατίας να το καταλάβει και να την καταργήσει ή να τη μετατρέψει σε μια τελετή μνήμης για την Κύπρο. Να το πω ακόμη βαρύτερα, τελετή θρήνου για την Κύπρο. Τελετή αυτοκριτικής για την Κύπρο. Τελετή, ας πούμε, δηλαδή να το επίκεντρο πρέπει να είναι η Κύπρος. Η Δημοκρατία είναι, ας πούμε, αν θέλετε, η φυσιολογική κατάσταση ενός σύγχρονου έθνους. Το 1974 κατελήφθη αυτή η προβληματική Δημοκρατία τεσσών που είχαμε. Επανήλθε το 1974. Πράγματι, λοιπόν, έγιναν οι διαδικασίες με κάποιο τρόπο, τηρήθηκαν, ας πούμε. Στοιχειοδός, εξελέγει μια βουλή, εξελέγει, ας πούμε, ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι το κύριο θέμα. Το κύριο θέμα είναι η εθνική καταστροφή, η οποία όχι μόνο λησμονή, αλλά θα έλεγα προσβάλλεται κιόλας. Mm-hmm. Προσβάλλουμε τους νεκρούς της Κύπρου, προσβάλλουμε τα θύματα. Ξέρετε, εγώ ήξερα όταν σπούδαζα στη Γενέβη, είχα φίλους Κυπρίους. Και μία εξ αυτών, η συμμαθήτριά της από το σχολείο στην Κύπρο, βρέθηκε στην Αγγλία με τους γονείς της τις ημέρες της εκείνες, τις φοβερές. Mm-hmm. Και είδε από το BBC στην Αγγλία, το οποίο έκανε ρεπορτάζ στις περιοχές που είχαν καταληφθεί από τους Τούρκους, τον παππού της και τη γιαγιά της κατακρεουργημένος. Είδε τα πτώματά τους από την τηλεόραση από το Λονδίνο. Δηλαδή, όλη αυτή η φρίκη, λοιπόν, την οποία έχουν ζήσει οι Κύπροι, πώς είναι δυνατόν να συνδυάζεται, και παρακαλώ, απευθύνω έκκληση, ας πούμε, προς πάντα αρμόδιο και προς όποιον πολίτη Έλληνα, ξέρω εγώ, ενδιαφέρεται να το υποστηρίξει, να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την πολύ περισσότερο δε, κύριε Χόπη, για να το προεκτείνουμε μέχρι σήμερα, γιατί υπάρχει ένα νήμα
ακριβώς
που προεκτείνεται μέχρι σήμερα, ότι ο Ατήλας στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο το Αιγαίο, τη Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο. Λοιπόν, δεν σταμάτησε αυτό το πράγμα. Τι γιορτάζεις, δηλαδή? Γιορτάζεις ότι εγκαινιάστηκε μια πολιτική αποδόμησης του ελληνικού κράτους και επιθυμίας ενός γειτονικού κράτους να το μεταβάλει σε βιλαετή? Θέλω να πω ότι αν είχαμε στη συνέχεια, λοιπόν, εξουδετερώσει τον τουρκικό κίνδυνο, μάλιστα καταλάβατε το βόρειο τμήμα της Κύπρου, λοιπόν, αυτό μεν δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε, αλλά θα βάλουμε ένα τέλος εκεί και θα προβούμε σε μια ρύθμιση με όποιο τρόπο μπορούμε, που θα σταματήσει κάθε του εδώ, αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή η διεκδίκηση του μισού ελληνικού κράτους. Ο ένας βγαίνει και λέει ότι οραματιζόμαστε Θεσσαλονίκη, και ο Ερντογάν είπε τη λέξη Θεσσαλονίκη. Την Κρήτη, τον Ανατολικό. Άρα, λοιπόν, αυτό που έγινε το 1974 διατρέχει τη μεταπολίτευση ως ο βασικός της άξονας, δηλαδή ο τουρκικός αναθεωρητισμός και η ομοία απειλή. Έτσι, 50 χρόνια τώρα ζούμε με αυτό, το οποίο ξεκίνησε την έμπρακτη, ας πούμε, πορεία του εις βάρος μας το 1974 με την εισβολή.
Για κακή μας τύχη, σήμερα, 24 Ιουλίου του 2024, βρισκόμαστε αντιμέτωποι, και το προσθέτω αυτό σε αυτά τα οποία αναφέρατε, με μια ομή προσπάθεια της γειτονικής χώρας στη βάση της πορείας που ξεκίνησε στις 20 του Ιούλη του 1974, η οποία αποτυπώθηκε τούτη τη φορά στην Κάσου, όπου είχαμε ξεκάθαρα από την πλευρά της Τουρκίας απόπειρα ακύρωσης, έμπρακτης ακύρωσης της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας και επιβολής του Τουρκολιβικού Μνημονίου. Σήμερα, λοιπόν, που δεν βρίσκει και τόσο χώρο στα μέσα ενημέρωσης το συγκεκριμένο θέμα, αφού υπερκαλύπτουν την επικαιρότητα όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την μεταπολίτευση και με όσα τούτη την ώρα που συνομιλούμε λέγονται στη Βουλή, στην πανηγυρική συνεδρίαση για την μεταπολίτευση. Όλα αυτά, λοιπόν, ξεκίνησαν πριν 50 χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το επικεντρώσατε προσφυώς από την αρχή της συζήτησής μας, για το μήνυμα το οποίο εξέπεμψαν από κοινού η κυβέρνηση της Λευκωσίας και η κυβέρνηση των Αθηνών το προηγούμενο Σάββατο στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου της Λευκωσίας, όπου μάλιστα ξεχωρίζει από πολύ μακριά ο θηρεός του Ηνωμένου Βασιλείου. Με μια επισήμανση, δεν υπήρξε κουβέντα για το γεγονός ότι οι μισοί αγνοούμενοι είναι ακόμα αγνοούμενοι, με την από τους 1619 ή μισοί σχεδόν, με ευθύνη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ότι υπάρχουν 332 εγκλωβισμένοι και αυτοί που ονομάζονται έπικοι, και σύμφωνα με τον Ερντογάν ο επικισμός είναι κλοπή, αναφέρθηκαν ως μη νόμιμοι κάτοικοι του νησιού. Τι εκτίμηση αποκομίσατε ακούγοντας χαιρετισμό και ομιλία 50 χρόνια μετά από τα 1974.
Κοιτάξτε, άκουσα πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις του Μητσοτάκη και του Χριστοδουλίδη. Η φράση και των δύο ότι πρέπει με γενναιότητα να προχωρήσουμε σε ριζοσπαστικές αποφάσεις για να λύσουμε το Κυπριακό και να επανενωθεί η νήσος, με γέμισε τρόμο, διότι, προσοχή, εάν μεν νοούμε την επανένωση της Κύπρου ως, ας πούμε, μια διαδικασία κατά την οποία θα εκενωθεί το βόρειο τμήμα από τα τουρκικά στρατεύματα και τους επίκους εισβολής, θα ξανααποδοθούν οι περιουσίες στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Θα επαναλειτουργήσει το Σύνταγμα μιας ενιαίας Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου βεβαίως οι ντόπιοι Τουρκοκύπροι, οι γηγενείς Τουρκοκύπροι, θα έχουν πλήρη δικαιώματα πολιτών του ενιαίου αυτού κράτους. Δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφωνία, αντίρρηση αυτό. Όπου το κράτος αυτό θα εισέλθει ολόκληρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και το βόρειο τμήμα θα είναι πλέον μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το κράτος αυτό θα έχει την πλήρη εθνική του ανεξαρτησία και κυριαρχία, τότε βεβαίως συμφωνώ απολύτως, εάν αυτό εννοούσαν ο κ. Χρυσοδουλίδης και ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά τώρα διερωτώ με, εννοούσαν αυτό ή εννοούσαν μία λύση συμβιβαστική κατά την οποία η Ελλάδα θα δεχθεί ως τετελεσμένη την τουρκική παρουσία στο βόρειο τμήμα, θα δεχθεί την παραμονή των στρατευμάτων και των επίκων. Και στην ουσία δηλαδή η Ελλάδα θα αναγνωρίσει με αυτόν τον τρόπο το τετελεσμένο της τουρκικής κατοχής και θα προβεί σε κάποια χαλαρή συνομοσπονδιοποίηση του νησιού των δύο ισότιμων οντοτήτων ή κρατών, όπως θα θέλει ο Ερντογάν, και η οποία ομοσπονδιοποίηση στο ακόμα χειρότερο σενάριο θα προβλέπει και εναλλαγή Έλληνα και Τούρκου Προέδρου σε όλο το νησί. Δηλαδή ότι κάθε 4 χρόνια, ξέρω εγώ, θα γίνεται πρόεδρος.
Αυτό είναι σημαία μας, αν μου επιτρέπετε να πω, διότι όποιον πολιτικό ακούσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο πλην ορισμένων εξαιρέσεων, επαναλαμβάνει τη φράση διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Τη στιγμή που η απέναντι πλευρά το έχει απορρίψει, ζητάει κυριαρχική ισότητα, ζητάει απόλυτη αναγνώριση των τετελεσμένων και εν πάση περιπτώσει έχει φύγει προπολού από αυτά που περιέγραφαν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και εμείς μένουμε πεισματικά εκεί, κάνοντας διαρκώς εδώ και 50 χρόνια υποχρεωτικές κινήσεις καλής θέλησης, δήθεν ολισθαίνοντας διαρκώς σε ολοένα και χειρότερη κατάσταση ή διαπραγματευτική αφετηρία. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό το οποίο, αν καταλάβατε εσείς, το οποίο πρέπει να κάνει τη δική μας την πλευρά επισπεύδουσα τούτη την ώρα, παρακλητική στο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν, στο Grand Montana, δηλαδή από το χείλος του γκρεμού, όπου καταφέραμε να πιαστούμε από μια ρίζα.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα, εάν ήταν ένα κράτος συγκροτημένο, σοβαρό, ισχυρό, με μακρόπνοη πολιτική, θα έπρεπε να έχει επικεντρωθεί σε μία μόνη γραμμή αυτά τα 50 χρόνια, που ίσως τότε να μην ήταν 50, να έχει το θέμα λήξει πολύ νωρίτερα. Και αυτή η γραμμή είναι η απόλυτη επιμονή της στην εκένωση του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου από τουρκικά στρατεύματα και επίκους και στην αποκατάσταση της ενιαίας Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή είναι η γραμμή, Αυτό λοιπόν έπρεπε να προωθηθεί με διεθνοποίηση, έτσι, με ας πούμε να, η Ελλάδα ούσα μέλος των ισχυρότερων οργανισμών του πλανήτη, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., να επαναλαμβάνει διαρκώς, να θέτει, να ζητάει, ας πούμε, κάθε φορά που το ΝΑΤΟ, ας πούμε, ή η Ευρωπαϊκή Ένωση χειρίζεται μια υπόθεση, να θέτει το Κυπριακό ως προϋπόθεση για να συμφωνήσει η Ελλάδα σε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτή έπρεπε να είναι η ελληνική πολιτική. Και τώρα, όπως είπατε, έχουμε φτάσει ο Ερντογάν να συζητάει πλέον μόνο για διοκράτη. Έχει φύγει ο Ερντογάν από τη διζωνική κοινοτική για διοκράτη, και εμείς να τον παρακαλάμε να επιστρέψει στη διζωνική δικοινοτική, δηλαδή να μην είναι, βρε παιδί μου, και τελείως ανεξάρτητα αυτά κράτη. Ανεξάρτητα να είναι, αλλά ας έχουμε και ένα επικεφαλής πρόεδρο τυπικό διακοσμητικό όλου του νησιού, και σας χαρίζουμε και τον έναν από τους δύο εναλλασσόμενους πρόεδρους να είναι Τούρκος. Αυτή είναι η. Και φοβάμαι ότι αυτές οι ριζοσπαστικές αποφάσεις του Χριστοδουλίδη. Ο Χριστοδουλίδης είπε μια πρόταση στη συνέντευξή του στην Καθημερινή την προηγούμενη Κυριακή, η οποία με έκανε, ας πούμε, να απορρίσω. Είπε, δεν αγαπήσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Ούτε εμείς, λέει, ούτε οι Τούρκοι, οι Τουρκοκύπροι. Και διαρωτώ με, είναι δυνατόν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δημοσίως σε συνέντευξή του, γραπτός, να απαντάει ότι δεν αγαπήσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία? Δηλαδή, στην ουσία, εμένα με οθεί να σκεφτώ ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι έτοιμος να αντιθυσιάσει χάρη μιας λύσης η οποία ενδεχομένως θα προβλέπει νομιμοποίηση του βόρειου τμήματος, δηλαδή των κατεχομένων. Γιατί χωρίς αυτό οι Τούρκοι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε κάποια όπως εμείς τη θεωρούμε λύση. Λοιπόν, είναι τραγελαφική η ελληνική εξωτερική πολιτική. Έχει αποτύχει παταγωγός. Και αυτή τη στιγμή το μόνο που θα μπορούσε να κάνει η επόμενη ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να διασώσει τα υπολείμματα της εθνικής μας αυτοπρέπειας είναι να επιστρέψει στη γραμμή ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς επίκους, χωρίς στρατεύματα. Τελεία. Το θέτουμε, το διεθνοποιούμε και πιέζουμε τους Τούρκους προς αυτή την κατεύθυνση και πάντως δεν συζητάμε τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο πέραν αυτού. Και ας τρέξει η διεθνή κοινότητα να πιέσει τους Τούρκους.
Στις 24 του Ιούλη του 1974 όλοι οραματιζόμασταν ένα κράτος ισχυρό. Ένα κράτος με υψηλό επίπεδο παιδείας, με οικονομία η οποία θα πήγαινε στους ρυθμούς της ανάπτυξης που αρμόζουν σε μια τέτοια χώρα και στα μυαλά αυτής της χώρας, με μια κατεύθυνση πολιτιστική, με μια αξιοποίηση της γλώσσας μας, με μια αντιμετώπιση των διλημάτων που αφορούν στη δημογραφία. Λοιπόν, και με αυτά τα οποία είπατε, απλά επισημαίνω ότι η Κύπρος αναφέρεται με γεωγραφικές συντεταγμένες, όχι με το όνομά της Κυπριακή Δημοκρατία. Ότι από τις 12 Φεβρουαρίου του 1974 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, πρόεδρος της, του 75, συγγνώμη, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό υποβίβασε αυτόν σε κοινοτάρχη για να ξεκινήσουν οι δικοινοτικές συνομιλίες.
Ναι, ασφαλώς.
Λοιπόν, και όλα αυτά αφαιρετικά για τον καθέναν, ανάλογα σε ποιον εκλειπώντα ηγέτη όμνιε ή ομνίοι ακόμη, συνιστούν μια πραγματικότητα. Θα ήθελα να τα βάλουμε με τη σειρά και ειδικά για τα ζητήματα της παιδείας, για τα ζητήματα της προόδου μας ως κοινωνία. Για τα ζητήματα δημοκρατίας θέλω να σταθείτε και να κάνουμε μια αποτίμηση για αυτά τα 50 χρόνια.
Κύριε Χούμπε μου, κοιτάξτε, το 1974 όλα ήταν ανοιχτά. Ο ελληνικός λαός, γιατί τα έχω ζήσει αυτά όπως και εσείς, ο ελληνικός λαός είχε μπροστά του τη μοναδική στη μακρά ιστορία του ευκαιρία να ανατάξει το ελληνικό κράτος εκ του μηδενός και να φτιάξει κάτι άλλο στη θέση του fail state, το οποίο μας ταλαιπωρεί από την εποχή της δολοφονίας του Καποδιστρία. Υπήρχε το 1974 πραγματικά αυτή η ευκαιρία. Λοιπόν, αυτό που έγινε αυτά τα 50 χρόνια, ξέρετε, αυτές τις μέρες διαβάζω στο συστημικό τύπο, σε δηλώσεις πολιτικών, ένα, ας πούμε, τροπάριο, επαναλαμβανόμενο παπαγαλιστή, ότι ας πούμε έγραψε η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα ότι είχαμε την πλέον απρόσκοπτη δημοκρατία ξέρω εγώ στην ελληνική ιστορία. Τώρα μια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας έκανε μια αντίστοιχη δήλωση. Λοιπόν, τι απαντάω εγώ σε όλα αυτά? Απαντάω το εξής, ότι το 1974 και μετά πράγματι στην Ελλάδα εγκαθιδρύθηκε δημοκρατία. Τελεία. Από εκεί και πέρα καταστράφηκε η γεωργία και ο πρωτογενής τομέας. Αποδομήθηκε η βιοτεχνία. Εξαφανίστηκε η βιομηχανία. Επήλθε η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2010. Ένα εκατομμύριο Ελληνάκια φύγανε στο εξωτερικό για να γίνουν γκαρσόνια στην Ευρώπη και σε άλλες υπηρεσίες και μια μειοψηφία σε στελέχη επιχειρήσεων κτλ. Λοιπόν, η Ελλάδα γέμισε μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν και εγκαθίσταται χωρίς έλεγχο και έχουν αλλάξει την πληθυσμιακή σύνθεση. Αφήνω την παιδεία για το τέλος. Αναπτύχθηκε μείζον απειλή εις βάρος μας, για την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε και αποδίδω ακόμα και την υπογεννητικότητα εν μέρη σε αυτό, δηλαδή στο φάσμα της απειλής, και βεβαίως η δημογραφική κατάρρευση, που είναι ίσως το κυριότερο όλων αυτών, που απειλεί την ελληνική κοινωνία με εξάλληψη. Λοιπόν, η παιδεία που είναι ένα κλειδί, έχω παρακολουθήσει ως μαθητής του γυμνασίου, του λυκείου, το 1974 πήγα στο γυμνάσιο, του λυκείου και μετά ως εκπαιδευτικός, όλη την πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης τα τελευταία 10 χρόνια ως διευθυντής.
Όλες αυτές τις εκπαιδευτικές απορριθμίσεις,
λοιπόν,
δηλαδή.
Εδώ έγινε μια πραγματική πνευματική γενοκτονία. Και την λέξη αυτή τη χρησιμοποιώ με πλήρη επίγνωση. Είμαι εκπαιδευτικός. Λοιπόν, πνευματική γενοκτονία, η οποία ξεκίνησε από την εντελώς τραγικά εφαρμοσμένη γλωσσική μεταρρύθμιση του 1975-1976, όπου ως μαθητής ρώτησα τον Παπανούτσο, γιατί κύριε Παπανούτσο, το 1980 έγινε η συζήτηση, γιατί κύριε Παπανούτσο, ο Παπανούτσος θεωρείται ο εμπνευστής και σχεδιαστής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, κυβέρνηση Καραμαλή. Και το ρώτησα γιατί κύριε Παπανούτσο απέτυχε η μεταρρύθμιση που κάνατε, που σχεδιάσατε. Εντάξει, με το θράσος το εφηβικό και την άγνοια κινδύνου, το είπα πολύ χοντρά του ανθρώπου, ο Παπανούτσος ήταν σπουδαίος άνθρωπος, και μου απάντησε γιατί αλλιώς τη σχεδιάσαμε και αλλιώς εφαρμόστηκε. Σας δίνω αυτή τη στιγμή ένα ανέκδοτο από την ιστορία της ΕΚΒΕ. Λοιπόν, όλες αυτές η τραγική πειραματισμή του Πασόκ, η κατάργηση της ποδιάς, της πειθαρχίας, των επιθεωρητών, να μην διορθώνουμε με κόκκινο και τα παιδιά τραυματίζονται. Λοιπόν, στο πανεπιστήμια, η κατάργηση της έδρας, ο νόμος του 82, το δημοκρατικό 5 και το δικαίωμα στην αντιγραφή. Λοιπόν, όλη αυτή η πορεία, η συνεχής πειραματισμή ασχέτων υπουργών παιδείας, ασχέτων. Έχω, δηλαδή, να σας πω κάτι. Του Μπαμπινιώτη, ας πούμε, η πολιτική στο Υπουργείο Παιδείας, 40 μέρες έμεινε υπουργός παιδείας, έγιναν σε 40 μέρες τερατώδη λάθη. Ο Αρβανιτόπουλος, μήνα Αύγουστο, κατήργησε τα μισά μαθήματα, μείνανε ολόκληρες κατηγορίες καθηγητών, ας πούμε, δηλαδή θέλω να πω, έμπαινε η κοινωνιολογία, έβγαινε η κοινωνιολογία, ξανά μπαίνει η κοινωνιολογία, ξανά βγαίνει η κοινωνιολογία. Τα θρησκευτικά έγιναν μάθημα προαιρετικό, μετά ξαναγίνανε υποχρεωτικό. Δηλαδή, αν έχετε πραγματικά υπόψη σε αυτά που έχω υπόψη μου εγώ, που τα βλέπω στην πράξη, θα φρίξετε, θα πείτε ότι αυτό δεν είναι κράτος σοβαρό. Είναι ένα κράτος στο οποίο η παιδεία είναι ένα είδος, ας πούμε, μπάλας ποδοσφαίρου για να παίζει το πολιτικό σύστημα. Όλες αυτές οι συνεχείς αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, και τι δεν έχουν δει τα μάτια μας. Μπορώ να σας μιλάω μια ολόκληρη μέρα για το τι έχουν δει τα μάτια μου ως μαθητής και ως εκπαιδευτικός. Θυμάμαι τηλεγράφημα το οποίο εστάλει από το Υπουργείο Παιδείας στο σχολείο μου και σε όλα τα σχολεία προφανώς. Ότι στο εξής, με τηλεγράφημα κύριε Χούπη, στο εξής το τρένο θα γράφεται με έψιλον και όχι με αλφαγιώτα. Με τηλεγράφημα, το θυμάμαι το τηλεγράφημα. Ήμουν αυτόπτης. Λοιπόν, είναι δυνατόν έτσι να, ας πούμε, να... Υπουργοί Παιδείας έρχονται και παρέχονται. Εξαγγέλνουν λοιπόν ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση, ωραία, μπορεί να, ξέρω εγώ, να υπάρχει μια ανάγκη τεχνολογικής προσαρμογής. Το ιδεώδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος το όρισε κάποιος?
Όχι βέβαια. Τα βιβλία μας που τα μετατρέψαμε σε εργαλεία εθνομηδενισμού σε κάποιες περιπτώσεις, ή συγκεκριμένο παράδειγμα που βαφτίσαμε συνωστισμό την καταστροφή της Σμύρνης, Και πολλά πολλά άλλα, έτσι.
Κύριε Χούπη μου, το βιβλίο Βυζαντινής Ιστορίας της Δευτέρας Λυκείου, το οποίο δίδαξα τα 4 τελευταία χρόνια, δεν έχει κεφάλαιο για τη δυναστεία των Μακεδόνων. Τα 200 σημαντικότερα έτσι. Χρόνια της Βυζαντινής και της Μεσαιωνικής γενικά ιστορίας, έτσι, κατά τα οποία ο Ελληνισμός ήταν η παγκόσμια υπερδύναμη, έφτασε από την Κασπία μέχρι την Αδριατική, εμφανίστηκε η πρώτη αναγέννηση κτλ. Δεν υπάρχουν καν. Απουσιάζουν από το βιβλίο αυτό. Ο εθνομηδενισμός, εδώ πάμε σε πλήρη μηδενισμό πλέον, όχι εθνομηδενισμό. Τα παιδιά να μην ξέρουν ούτε τα γεγονότα. Αν δείτε τα σχολικά βιβλία, τι γράφουν μέσα, θα φρίξετε. Τα βιβλία, ας πούμε, τα απλά βιβλία, της οικιακής ας πούμε οικονομίας κτλ. Προβάλλουν ένα μοντέλο που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θα θέλανε πολυπολιτισμικό, walk, ξέρω κτλ. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική. Να σας πω για τα θρησκευτικά. Τα θρησκευτικά δεν υπάρχει διδασκαλία στην ουσία της Ορθόδοξης. Δηλαδή, εναπόκειται στον θεολόγο να το κάνει. Mm-hmm. Είμαι βέβαιος ότι πάρα πολλοί το κάνουν. Αλλά μπορεί ένας θεολόγος να μην πει τίποτα πολλά. Θα να πει άλλα πράγματα. Έχει την ευχέρεια βάσει του πλαισίου, ας πούμε, να κάνει ένα ουδέτερο μάθημα θρησκεολογίας, ας πούμε. Ενώ είμαστε, το Σύνταγμα λέει σαφώς ότι πρέπει το σχολείο να καλλιεργεί την εθνική και την θρησκευτική συνείδηση. Δεν σας λέω λοιπόν αυτό να το τραβήξουμε και να το κάνουμε προπαγάνδα, αλλά πρέπει να δώσουμε μια ταυτότητα στον Έλληνα, ο οποίος πάει σχολείο. Και η ταυτότητα αυτή δεν υπάρχει, δεν δίδεται από το εκπαιδευτικό σύστημα. Α, λοιπόν, θα σας πω λοιπόν εγώ τώρα τη συνωμοσιολογική μου θεωρία. Θεωρώ λοιπόν ότι όλη αυτή η παραμέληση της παιδείας από το πολιτικό σύστημα είχε, αν θέλετε, ως αποτέλεσμα, δεν λέω ότι ήταν το κίνητρο, αλλά οπωσδήποτε είχε ως αποτέλεσμα, τη μαζική πνευματική έκπτωση του ελληνικού λαού, το οποίο τον καθιστά πολύ εύκολο υποχείριο της εκάστοτε εξουσίας. Ένας λαός, ο οποίος είναι λειτουργικά αναλφάβητος, γιατί οι τελευταίες γενιές Ελλήνων έχουν πάρα πολύ ψηλά ποσοστά λειτουργικού αναλφαβητισμού. Στις εκθέσεις, στους διαγωνισμούς της Πίζας, ερχόμαστε στον πάτο. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας τέτοιος λαός είναι πάρα πολύ εύκολο να δεχθεί ψέματα, να δεχθεί, ας πούμε, ψυχολογική εξαπάτηση, να δεχθεί, ας πούμε, διάφορες θεωρίες που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Για να γίνει αυτό πρέπει να μην υπάρχει κριτική σκέψη και να μην υπάρχει παιδεία. Αυτό λοιπόν καλλιεργήθηκε από το εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία 40 χρόνια. Οι Έλληνες να μην έχουν κριτική σκέψη. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, θυμάμαι, ότι τα αρχαία είναι ανατινακτικός μηχανισμός. Διότι κάνουν τον άνθρωπο να μπορεί να σκέπτεται out of the box, όπως λένε στο χωριό μου, εκτός συμβατικών, ας πούμε, ορίων. Λοιπόν, βγήκαν τα αρχαία από τα σχολεία, τώρα κοιτάξτε, επανήλθανε, ξαναβγήκανε. Τώρα στα σχολεία δεν κάνουμε τα αρχαία που κάναμε εμείς. Είναι μια εντελείως επιφανειακή, ας πούμε, προσέγγιση που στην πραγματικότητα εγώ, ας πούμε, που τελείωσα το σχολείο το 1981 και δεν σπούδασα φιλολογικά μαθήματα, πήγα στο εξωτερικό, έκανα οικονομικά κτλ. Πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία. Ειλικρινά σας λέω, ξέρω καλύτερα αρχαία από πολλούς νεαρούς φιλολόγους που έχουν τελειώσει τη φιλοσοφική. Επομένως, όταν και οι δάσκαλοι και οι μαθητές έχουν αποκοπεί από την αρχαία ελληνική, που είναι η μήτρα της γλώσσας μας, ταυτόχρονα έχουν αποκοπεί και από τον μηχανισμό, τον εκρηκτικό που λέγεται αρχαία ελληνικά, που λέγεται ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της, που παράγει κριτική σκέψη, αμφισβήτηση. Παράγει έναν άνθρωπο που είναι αυτόνομος στη συνείδησή του, παράγει έναν άνθρωπο που δεν είναι χειραγώγητος από την εξουσία. Μήπως γι' αυτό λοιπόν παραμελήθηκε στην Ελλάδα η παιδεία και ειδικά η κλασική παιδεία?
Μάλιστα. Την απάντηση μπορεί να τη δώσει ο καθής και κάθε μια. Εγώ εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν βλέπετε μέσα σε αυτές τις μελαγχολικές επισημάνσεις, έστω και από ένστικτο, να υπάρχει αντίδραση του λαού σε αυτά τα οποία είναι τα νάματα με τα οποία γαλουχήθηκαν στο σπίτι τα προηγούμενα χρόνια, και αν αποτυπώνεται αυτή εδώ και η αποτύπωση συγκεκριμένη αν οδηγεί σε εσωτερικό και δημόσιο διάλογο, ειλικρινή διάλογο, το πολιτικό προσωπικό και γενικά τις πνευματικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Δεν ξεχνάνε οι περισσότεροι ότι σαν σήμερα πάνω στις τάχτες και στο αίμα της Κύπρου ξεκίνησε αυτή η πολύ σημαντική πορεία μας με δημοκρατικό πολίτευμα. Αλλά τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία είπατε και αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να συζητάμε για πολλές πολλές ώρες. Την ώρα που η απέναντι πλευρά που απειλεί, που επιθυμεί να αναθεωρηθούν τα πάντα, βάζει τη γαλάζια πατρίδα στα βιβλία και της πρώτης και της δεύτερης και της τρίτης βαθμίδας της εκπαίδευσης, θέλω να σας ρωτήσω αν αντιλαμβάνεστε το πολιτικό προσωπικό της χώρας να έχει κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά, αν πρέπει τούτη την ώρα ο καθής και η καθεμιά από μας να ζητήσει να υπάρξει αυτή η αλλαγή και πώς μπορεί να το κάνει.
Κύριε Χούπη, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πλην ελαχίστων και γνωστών εξαιρέσεων ζει σε μια άλλη διάσταση, σε ένα άλλο μήκος κύματος. Είναι εκτός τρόπου και χρόνου. Ζει σε ένα κλειστό μικρό κόσμο όπου ανακυκλώνονται φήμες, κουτσομπολιά, σκοπιμότητες, ας πούμε μικροσυμφέροντα, ισορροπίες του τρόμου κτλ. Και δεν έχει καμία επαφή με αυτό το οποίο φαίνεται έξω. Διότι αν ακούσετε τον πολιτικό λόγο των κομμάτων, των υπουργών κτλ., θα νομίζετε ότι ζείτε σε μια άλλη χώρα. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα είδος παραπλάνησης ή αν είναι αυτό που φοβάμαι ακόμη περισσότερο, μήπως είναι πραγματικά μια άγνοια της πραγματικότητας που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που ολυτεύονται.
Συγχωρείτε, το βαφτίζουν όμως νέο ρεαλισμό, νέο πατριωτισμό, όλα αυτά τα οποία λέτε.
Κοιτάξτε, αυτά τώρα είναι ένα είδος, αν θέλετε, εξοραϊσμού ενός μέρους του πολιτικού συστήματος και των παπαγάλων του, ας πούμε, των θεωρητικών του, των ιδεολόγων του κτλ., που αφορά ένα είδος, ας πούμε, συμβιβασμού με τους Τούρκους, ο οποίος θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αποφύγει μια σύγκρουση και να ζήσει μέσα σε μια σφαίρα επιρροής νέο-οθωμανική ως μια φιλανδοποιημένη. Εδώ βγήκε ένας καθηγητής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είπε μια χαρά ήταν η φιλανδοποίηση. Την Καθημερινή έγραψε άρθρο ότι η φιλανδοποίηση είναι μια χαρά, γιατί να αντιγράψουμε και εμείς τους Φιλανδούς. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι του πολιτικού συστήματος που προωθεί αυτό. Αλλά γενικά η εικόνα που έχει το πολιτικό σύστημα για το πώς σκέφτεται ο μέσος Έλληνας είναι εκτός τόπου και χρόνου. Θα σας πω το εξής. Από το 2021 και μετά, που ξεκίνησαν οι εορτασμοί για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, παρατήρησα το εξής. Το μεν πολιτικό σύστημα ήταν ανύπαρκτο στον εορτασμό. Λοιπόν, συγκροτήθηκε μια επιτροπή, η οποία επιτροπή αναλώθηκε στο να φτιάξει κουκλάκια και μπλουζάκια κτλ. Και της οποίας διακεκριμένα μέλη προσπάθησαν να αμαυρώσουν το 21. Τον Κολοκοτρώνη, τον Καποδίστρια, την Επανάσταση, να την υποβαθμίσουν κτλ. Επομένως, τι έγινε λοιπόν όμως εκεί? Η ελληνική κοινωνία πήρε τα πράγματα στα χέρια της. Δήμοι, περιφέρειες, εκκλησίες, ενορίες, σχολεία, τοπικοί σύλλογοι οργάνωσαν μια απίστευτη σειρά εορτασμών για το 21, η οποία συνεχίζεται, δεν σταμάτησε.
Έτσι είναι, και το ίδιο σε μικρότερη κλίμακα γίνεται και για την 50η επέτειο της εισβολής, της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Τώρα λοιπόν έχει αρχίσει το ίδιο να γίνεται, όπου η κοινωνία των πολιτών έχει πάρει στα χέρια της την πρωτοβουλία και κάνει αυτή, δηλαδή αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει το πολιτικό σύστημα, το κάνει αυτή, δηλαδή τι κάνει, ανατιμά, αναπαράγει τη συλλογική μας μνήμη, τη συλλογική μας ταυτότητα, την εθνική μας συνείδηση. Αλλού είναι λοιπόν το πολιτικό σύστημα, αλλού είναι η κοινωνία. Αυτό όμως, θα σας πω το εξής, δεν είχε ακόμα ως αποτέλεσμα μια ριζική πολιτική μεταβολή ώστε να εκπροσωπεί το ελληνικό λαό από ανθρώπους που σκέφτονται σαν και αυτόν. Αυτό λοιπόν έχει συμβεί για πολλούς λόγους, και λόγω του εκλογικού συστήματος και λόγω του συστημικού ελέγχου των ΜΜΕ. Κάνω μια παρένθεση για να σας πω ότι διαβάζω εφημερίδες από το 1973 περίπου. Ουδέποτε θυμάμαι τόσο μεγάλη επιρροή της κυβερνητικής εξουσίας πάνω στον τύπο. Ακόμα και επί Χούντας υπήρχαν, ας πούμε, αντιπολιτευτικές νήξεις κτλ., ειρωνικές εκφράσεις. Δηλαδή, έβλεπες στις εφημερίδες ότι υπήρχαν κάποιες. Εδώ λοιπόν, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πρωτοφανές. Ο τύπος, ας πούμε, πλην ελαχίστων και πάλι εξαιρέσεων, έχει πλήρως, ας πούμε, ακολουθεί πλήρως την κυβερνητική αντίληψη, την κυβερνητική θεωρία. Bon, κλείνει η παρένθεση ότι ο λόγος λοιπόν που δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε πολιτική μεταβολή μείζωνα το ρήγμα μεταξύ κοινής γνώμης και πολιτικού συστήματος οφείλεται στο εκλογικό σύστημα, οφείλεται στις οικονομικές δυνατότητες που έχει το πολιτικό σύστημα και που δεν έχει η κοινωνία των πολιτών για να δημιουργήσει μια, ας πούμε, πολιτική έκφραση καινούργια. Οφείλεται λοιπόν στην παραπληροφόρηση, οφείλεται στα ΜΜΕ, αλλά η ιστορία διδάσκει ότι όταν υπάρχει μια τέτοια διάσταση, αρχικά εκφράζεται με αποσύνδεση του πολιτικού σύστηματος από την κοινωνία, δηλαδή η τερατώδης αποχή, η διαρροή ψηφοφόρων από τα μεγάλα κόμματα σε μικρά, όλα αυτά δείχνουν μια προϊούσα αποσύνδεση και κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, η ελληνική κοινωνία θα βρει έναν τρόπο να μεταφράσει σε πολιτική, ας πούμε, παρουσία της απόψης της, τουλάχιστον αυτό ελπίζω, και αυτό το οποίο προσπαθεί το πολιτικό σύστημα να αποφύγει πάση θυσία. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, για να κάνουμε μια κάτωψη της κατάστασης, έχουμε μια κοινωνία και ένα πολιτικό σύστημα απολύτως αποσυνδεδεμένα μεταξύ τους, σε άλλο μήκος κύματος.
Περιγράφεται ένα άνευ προηγουμένου αδιέξοδο.
Ακριβώς.
Και θα σας ρωτήσω ευθέως. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετά διαρκώς όχι μόνο την ελληνική ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Παρακολουθείτε, εκτιμάτε, κάνετε τις αναγκαίες συγκρίσεις. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως λοιπόν. Θεωρείτε ότι αυτό το άνευ προηγουμένου αδιέξοδο που σίγουρα θα πρέπει να αντιπαρατεθούμε μαζί του, να ανοίξουμε ένα διάδρομο, μια προοπτική, ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να έρθει σαν αποτέλεσμα διαλόγου, πρωτοβουλειών, προσπαθειών ή τελικά θα μπούμε στη διαδικασία να παρακολουθήσουμε αυτό το ταξίδι που δεν ξέρω πού οδηγεί, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε εκ των υστέρων τα όποια αποτελέσματά του για να σηκώσουμε ξανά τα μανίκια, να βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη.
Κοιτάξτε, το ερώτημά σας είναι το ερώτημα του εκατομμυρίου, που λένε. Εάν η ελληνική κοινωνία δεν βρει τρόπο να επιβάλλει τα αυτονόητα, γιατί εδώ τα αυτονόητα παραβιάζονται κάθε μέρα, έτσι. Λοιπόν, εάν δεν βρει τρόπο η ελληνική κοινωνία να επιβάλλει τη σωτηρία της στο πολιτικό σύστημα, τότε όπως πάνε τα πράγματα και αν δεν υπάρξουν μείζονες εσωτερικές ανατροπές στο πολιτικό σύστημα, αυτό το υπάρχον, αυτή η υπάρχουσα διάταξη θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα τα οποία δεν θέλω να περιγράψω, γιατί στο κάτω-κάτω είναι και, ας πούμε, ένα είδος μελλοντολογίας. Το αφήνω ο κάθε ακροατής σας να σχηματίσει τη δικιά του άποψη για το τι προβλήματα μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Ας πάμε σε ένα ανώδυνο σχετικά πεδίο, ανώδυνο σχετικά, η οικονομία. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε έναν φορολογικό μηχανισμό, έναν μηχανισμό κρατήσεων, εισφορών, θεωτελών κτλ. Που αποκλεί η αδίποτε επιχειρηματική δραστηριότητα υγιή. Για να επιβιώσει ένας επιχειρηματίας, ας πούμε, πρέπει να, ξέρω εγώ, πουλάει μαύρα ή πρέπει να φοροδιαφεύγει, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό επομένως, εάν δεν υπάρξει μια σοβαρή μεταρρύθμιση στην οικονομία, ό,τι έχει απομείνει από την ελληνική οικονομία θα αγοραστεί από φαντς. Ό,τι έχει απομείνει. Ήδη αγοράζονται μαζικά τα πάντα, έτσι, γιατί τα φαντς έχουν οικονομίες κλίμακας, μπορούν να καταστήσουν μια μικρή επιχείρηση βιώσιμη όταν πιο πολύ από ό,τι μπορεί να το κάνει ο μικρομεσαίος, ας πούμε, επιχειρηματίας. Λοιπόν, λέω λοιπόν σε αυτό το ανώδυνο πεδίο ότι είμαστε υπό εκποίηση αυτή τη στιγμή, η οποία θα ολοκληρωθεί σε 2-3 χρόνια, εκτός αν βρεθεί μια κυβέρνηση να μειώσει τη φορολογία από το 40% να την πάει στο 15%, να καταργήσει το ΦΠΑ στα νησιά, να καταργήσει όλες αυτές τα τελείωτα τέλη, να βρει έναν τρόπο να αλαφρύνει τις ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, εγώ έχω μια επιχειρηματική εμπειρία, δηλαδή σας μιλάω με τα λόγου γνώσης, δεν σας τα λέω αυτά επειδή τα διάβασα. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει λοιπόν μια τέτοια αυτή, η ελληνική οικονομία τελειώνει. Οι Έλληνες ή θα είναι συνταξιούχοι, ή θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ή θα είναι υπάλληλοι πολυεθνικών στον τόπο τους, ή θα πάρουν το νοματιό τους και θα πάνε να εξημερώσουν την την άγρια Αφρική που έλεγε ο Καραμπίδας. Λοιπόν, θέλω να πω, δεν έχουμε μέλλον έτσι. Επομένως, περιορίζοντας τη συζήτηση στην οικονομία, γιατί δεν τολμάω να πάω σε έθνικα θέματα, περιορίζοντας τη συζήτηση στην οικονομία, σας λέγω, κύριε Χούπη, ότι εάν δεν υπάρξει μια ριζική μεταβολή από ανθρώπους που θα κυβερνήσουν και οι οποίοι θα έχουν πραγματική εμπειρία από την οικονομία, δεν θα είναι γόνοι, δεν θα είναι πλούσιοι κληρονόμοι, δεν θα είναι κρατικοδίαιτοι δημόσιοι υπάλληλοι. Εδώ έχουμε υπουργούς επί υπουργών, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε στη ζωή τους. Αν δεν έχεις δουλέψει, πώς μπορείς? Αν δεν έχεις χειριστεί μια επιχείρηση, πώς μπορείς να βρεις λύση στο ελληνικό οικονομικό πρόβλημα? Αν δεν υπάρξουν λοιπόν άνθρωποι με εμπειρία και γνώση να δώσουν λύσεις, σε 2-3 χρόνια δεν θα έχει μείνει τίποτε. Όλα θα έχουν εκποιηθεί, και όχι μόνο, κύριε Χούπη μου, σε Αμερικανούς και Γάλλους, αλλά πολύ φοβόμαι και σε άλλες ας πούμε, κατευθύνσεις.
Και σε αυτούς από τα ανατολικά μας σύνορα.
Έμα βέβαια, φυσικά.
Που ήδη είναι παρόντες και ήδη βάζουν και αυτοί τις δικές τους απαιτήσεις σε ό,τι αφορά στο βηματισμό, στο κομμάτι που λέτε και σε πολλά άλλα ακόμα κομμάτια,
και άλλα,
ακόμα και σε αυτό της ενημέρωσης.
Λοιπόν, ακριβώς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, αλλά πριν σας αποχαιρετήσω θέλω πραγματικά μια απάντηση η οποία αφορά έναν χώρο στον οποίο επιλέξατε να καταθέτετε ψυχή. Αν όλα αυτά συμβούν που ευχηθήκατε και πράγματι μπορούν να ανατάξουν τον τόπο, να οδηγήσουν σε ανόρθωσή μας, εκδηλωθούν, πιστεύετε ότι οι νέοι άνθρωποι, αυτούς που συναντάτε μέσα στην τάξη, εσείς και οι χιλιάδες άλλοι που λειτουργεί της παιδείας, οι νέοι άνθρωποι θα ανταποκριθούν, θα μπουν στην διαδικασία να μας θυμίσουν κάποιους νέους που στο παρελθόν δen υπέστηλαν την σημαία του αγώνα, ακόμα και σε πολύ άσχημες αντιδημοκρατικές δικτατορικές καταστάσεις?
Κύριε Χούπη, κοιτάξτε, δεν είμαι μόνο δάσκαλος. Περίπου σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο είμαι σε κάποια πόλη της Ελλάδας, καλεσμένος από κάποιο τοπικό σύλλογο, από ένα σχολείο, από μια ενορία, από κάποιο από την περιφέρεια, από το Δήμο, να κάνω μια ομιλία. Λοιπόν, στις ομιλίες μου έρχονται πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Όταν τους λέω περίπου αυτά που είπα και εσείς, ανάλογα με το θέμα βέβαια, πάντοτε τα παιδιά αυτά λένε, μας δώσατε ελπίδα, μας δώσατε κάποια τροφή για σκέψη. Μπορεί η Ελλάδα να σωθεί, μπορεί η Ελλάδα να ξαναγίνει σημαντική, αρκεί να υπάρξουν άλλοι άνθρωποι και άλλες ιδέες. Λοιπόν, στη συνέχεια αυτές οι ομιλίες, και όχι μόνο δικές μου, και άλλων ανθρώπων που μιλούν, όπως και εσείς είστε ένας από αυτούς, ανεβαίνουν στο YouTube. Εγώ λαμβάνω μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Σήμερα έλαβα 4 μηνύματα από νέους ανθρώπους, από διάφορα σημεία της επικρατείας, οι οποίοι μου εκφράζουν, ας πούμε, την συμφωνία τους, την στήριξη. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια κοινωνία η οποία βράζει. Νομίζω ότι το προηγούμενη φορά που υπήρξε τόσο μεγάλη, ας πούμε, αναντιστοιχία πολιτικής και κοινωνίας, όπου η κοινωνία έψαχνε να βρει λύσεις εκτός πολιτικού συστήματος, νομίζω ήταν το 1900, την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα και πριν το Γουδί.
Nice.
Δηλαδή εκείνη την περίοδο 1905-1909, ας πούμε, υπήρχε αυτό το πράγμα, ο αναβρασμός. Ο αναβρασμός υπάρχει, η κοινωνία υπάρχει, είναι ζωντανή. Βλέπω απίστευτα πράγματα στις πόλεις που επισκέπτομαι. Έχουν δημιουργηθεί σύλλογοι αναβιωτών σε όλη την Ελλάδα που τιμούν το 21, ασχολούμενοι με τις ενδυμασίες και τα όπλα της επανάστασης. Υπάρχουν σύλλογοι χορευτικοί, υπάρχουν σύλλογοι πνευματικές εστίες. Mm-hmm. Είναι μια ζωντανή κοινωνία η οποία ψάχνει να βρει μια λύση. Με την νεολαία που έχουμε, κύριε Χούπη, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος επειδή βλέπω τα παιδιά, την νεολαία. Mm-hmm. Είμαι απεσιόδοξος όταν βλέπω τη Βουλή και γίνομαι αισιόδοξος όταν βλέπω έξω από τη Βουλή. Έχουμε σπουδαία νεολαία. Είναι περιζήτητοι στην Ευρώπη οι Έλληνες όταν πάνε να δουλέψουν έξω. Τους προσλαμβάνουν αμέσως γιατί είναι πιο έξυπνοι, πιο ικανοί, πιο εργατικοί, παρά, ας πούμε, όλα αυτά τα οποία έχουν υποστεί στην Ελλάδα. Όταν απελευθερώνονται από τα δεσμά εδώ της ελληνικής πραγματικότητας, ανθίζουν.
Μάλιστα.
Γιατί δηλαδή να ανθίζουν έξω και να μην ανθίζουν μέσα? Εκεί έγκυται η πολιτική διάσταση του προβλήματος.
Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ θερμά, όχι μόνο για τη συνομιλία που είχαμε, αλλά και για την γενικότερη αφυπνιστική δημόσια κατάθεσή σας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!